Essuula ya 37. Omukono gwa Mukama gwali ku nze, n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama, n'anzisa wakati mu kiwonvu, kale nga kijjudde amagumba, n'agampisako okugeetooloola. Kale, laba, nga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga, era, laba, makalu nnyo. N'angamba nti, omwana w'omuntu, amagumba gano gayinza okuba amalamu. Ne nziramu nti, ayi Mukama Katonda, gw'omanyi. N'angamba nate nti, lagulira ku magumba gano, ogagambe nti, ayi mwa magumba amakalu, muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati Mukama Katonda bw'agamba amagumba gano nti, laba, ndiyingiza omukka mu mmwe, kale muliba balamu. Era ndibateekako ebinywa, era ndireeta ennyama ku mmwe, ne mbabikkako eddiba, ne mbateekamu omukka, kale mulimanya nga nze Mukama. Awo ne ndagula nga bwe nalagirwa. Awo bwe nali nga ndagula ne wabaawo eddoboozi, era, laba, ekikankano ky'ensi, amagumba ne geegatta buli gumba ne gumba linnaalyo. Awo ne ntunula, era, laba, nga kuliko ebinywa, omubiri ne gujja, eddiba ne ligabikkako waggulu, naye nga temuli mukka muggo. Awo n'angamba nti, lagula empewo, lagula omwana w'omuntu, ogambe empewo nti,
bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti,
jangu okuva eri empewo ennya, ayo omukka,
ofuwe ku bana abattibwa,
babeere abalamu. Awo ne ndagula nga bwe yandagira, omukka ne gubayingira, ne babeera balamu, ne bayimirira ku bigere byabwe, ejje lingi nnyo. Awo n'angamba nti, omwana w'omuntu, amagumba gano ye nnyumba yonna eya Isirayiri, laba boogera nti amagumba gaffe gakaze, n'essuubi lyaffe libuze, tumaliddwawo ddala. Kale lagula obagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndyasamya amalaalo gammwe, ne mbalinnyisa okuva mu malaalo gammwe, ayi abantu bange, era ndibayingiza mu nsi ya Isirayiri. Kale mulimanya nga nze Mukama, bwe ndiba nga njasamizza amalaalo gammwe, ne mbalinnyisa okuva mu malaalo gammwe, ayi abantu bange, era nditeeka omwoyo gwange mu mmwe, era muliba balamu, era ndibateeka mu nsi yammwe mmwe. Kale mulimanya nga nze Mukama nkyogedde, era n'okutuukiriza ne nkituukiriza, bw'ayogera Mukama.
Ekigambo kya Mukama ne kinjigira nate nga kyogera nti,
naawe, omwana w'omuntu, ddira omuggo gumu oguwandiikeko nti, gwa Yuda, era gw'abaana ba Isirayiri banne, olyoke oddira omuggo omulala oguwandiikeko nti, gwa Yusufu, omuggo gwa Efulayimu, era gwa nnyumba yonna eya Isirayiri banne. Kale ogyegattire gyombi okuba omuggo ogumu, gibeere ogumu mu mukono gwo. Awo abaana b'abantu bo bwe balyogera naawe nga bagamba nti, tootunnyonnyole makulu bwe gali g'oleeta na gino, n'obagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndiddira omuggo gwa Yusufu, oguli mu mukono gwa Efulayimu, n'ebika bya Isirayiri banne, era ndibateeka wamu nagwo, wamu n'omuggo gwa Yuda, ne mbafuula omuggo gumu, kale ne baba gumu mu mukono gwange. N'emiggo gy'owandiikako giriba mu mukono gwo mu maaso gaabwe. N'obagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndijja abaana ba Isirayiri wakati mu mawanga gye baagenda, ne mbakuŋŋaanyiza enjuyi zonna, ne mbaleeta mu nsi yaabwe bo, kale ndibafuula eggwanga erimu mu nsi ku nsozi za Isirayiri, era kabaka omu y'aliba kabaka waabwe bonna, so tebalyawulibwa nate okuba obwakabaka bubiri n'akatono, so tebalyeyonoona nate n'ebifaananyi byabwe, newaakubadde n'ebintu byabwe eby'emizizo, newaakubadde n'okusobya kwabwe kwonna. Naye ndibalokola okuva mu nnyumba zaabwe zonna mwe baakoleranga ebibi, ne mbalongoosa. Kale bwe batyo banaabanga bantu bange, nange naabanga Katonda waabwe. N'omuddu wange Dawudi y'aliba kabaka waabwe, era bonna baliba n'omusumba omu, era n'okutambula balitambulira mu misango gyange, ne bakwata amateeka gange ne bagakola. Era balibeera mu nsi gye nawa Yakobo omuddu wange, bajjajjammwe mwe baabeera. Kale balibeera omwo bo n'abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe emirembe gyonna, era Dawudi omuddu wange y'anaabanga omulangira waabwe emirembe gyonna. Era nate ndiragaana nabo endagaano ey'emirembe, eneebanga ndagaano eteriggwaawo gye bali, era ndibateekawo ne mbaaza, era nditeeka watukuvu wange wakati mu bo emirembe gyonna, era n'eweema yange eneebanga nabo, nange n'abanga Katonda waabwe, nabo banaabanga bantu bange. Kale amawanga galimanya nga nze Mukama atukuza Isirayiri, awatukuvu wange bw'anaabeeranga wakati mu bo emirembe gyonna.